Turizmni rivojlantirish qo'mitasida Vengriyaning O'zbekistondagi elchisi bilan uchrashuv o'tkazildi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Anvar Sharopov Toshkentda Vengriyaning O'zbekistondagi elchisi Peter Santo bilan uchrashdi. Uchrashuvda davlatlar o'rtasida turizm sohasidagi aloqalarni faollashtirish, sayyohlar oqimini ko'paytirish masalalari muhokama etildi. Vengriya elchisi O'zbekistonning turizm salohiyatini yuqori baholadi. Vengriya turoperatorlarining Praga, Vena va Budapest shaharlariga tashriflarini o'z ichiga oluvchi kombinatsiyalashgan turlarni tashkil etish tajribasi haqida hikoya qildi va O'zbekistonda ham shunday turlarni uyushtirishni tavsiya qildi. Qo'mita raisi Vengriya vakillarini 3-5 oktyabr kunlari Toshkent xalqaro turizm yarmarkasi va Hostetweer dasturida ishtirok etishga taklif etdi. Ikki mamlakat turoperatorlari o'rtasida tig'iz aloqalar o'rnatish zarurligi ta'kidlandi. Mahmula Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.